მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებს ვიწყებთ, ნიკონ ერგაძე ვუძღვები გაცემას დროებით. დღეს ორ თემაზე ვილაპარაკებთ. გაცემის მეორე ნახევარში შევეხებით განათლების სისტემას. გუშინ გამოვიდა განათლების მინისტრი მიხეილ შხენკელი პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატით და ბევრი საინტერესო რაღაცა ითქვა. გაცემის მეორე ნახევარში ამას განვიხილოთ სიმონ ჯანაშიასთან ერთად, თუმცა მანამდე ვილაპარაკებთ ასეთ საკითხზე, მოკლედ დიხანია უკვე ლაპარაკი საქართველოს საპარტნიორო ფონდის რეფორმასთან დაკავშირებით და საბაბი საუბრის ეს გვექნება, მარტო ამაზე არ ვილაპარაკეთ საპარტნიორო ფონდზე, ალამედ შევეხებით ზოგადად სახელმწიფოს და ფონდების ურთიერთობებს. რამაზ გერლიანი, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი, გახლავთ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. და მინდა დავიწყო შორიდან, მინდა დავიწყო ერთი, რომ ეს საკითხი საპარტნიორო ფონდის სახელისწულება საიდან უნდა დაფინანსდეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ახლა არის ის, რომ ფონდმა უნდა შეიცვალოს სახე, რეფორმა უნდა ჩატარდეს და არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტიდან. ამაზე ლაპარაკი არის შედარებით შეიძლება ადვილი იყოს ეკონომიკის სპეციალისტებისთვის, მაგრამ მაყურებლისთვის შეიძლება ცოტა რთული გასაგებია. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, საერთოდ რა არის ეს საპარტნიორო ფონდი, რომელიც სულ გვესმის და დაახლოებით შეიძლება კონდეს წარმოდგენა, რომ არის ფონდი, არის რაღაცნაირად დაკავშირებული ბიძინაიანიშვილთან, შეიძლება ზოგმა იცოდეს, რა თქმა დავით საგანელიძე ხელმძღვანელობს და მას დიდი ხელფასი აქვს, მაგრამ ამის მიღმა, ანუ მე წამიკითხავს ხოლმე მოხსენებები, მათ მიერ განხორციელებული პროექტები, რა გამოვიდა რა არა, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ბევრმა მაინც შეიძლება ასწოს რაზე ალაპარაკი და რატო შეეხება მას, რატო არის ეს მნიშვნელოვანი. მოდი აქედან დავიწყოთ.
საპარტნიორო ფონდი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტრუქტურა ფინანსური თვალსაზრისით სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის. ის რასაკვირველია, წარმოადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლების შტოს, მაგრამ ის არის ფონდი, რომელიც სახელმწიფოს ეკონომიკურ პოლიტიკაში ერევა იმ სახით, რომ მან გაუწიოს კერძო ბიზნეს პარტნიორობა, თვითონ სახელწოდებაც სწორედ ამას გვეუბნება. რასაკვირველია, ერთი შეხედვით, ის არ არის კონკრეტულ ხელისუფლების წარმომადგენელთან, არ მეღა ჯგუფთან კავშირში, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაფუძნდა საპარტნიორო ფონდი და იმ თავითვე პირველ საწყებში ეკონომისტების მხრიდან საკმაოდ ისეთ კრიტიკული, ასე ვთქვათ, განწყობა იყო, რაც გამოიხატება იმაში, რომ როგორც სხვა ნებისმიერი ბიზნეს სტრუქტურა თუ ამდაგვარი ასე ვთქვათ ფონდი, ამ შემთხვევაშიც მაღალი არაეფექტიანობის მაჩვენებლებით გამოირჩეოდა. ყოველწლიურად პრაქტიკულად რო წარმოვიდგოთ ბოლო 10 წლიანი ასე ვთქვათ პერიოდი, ამ არაეფექტიანობის ნაწილის გადაფარვა ხდებოდა. აი ახლა ახალი პროექტებია, ახლა რაღაცა ასე ვთქვათ ინვესტირება მოხდა და ამას უყურება მოგვიანებით ექნება, მოგვიანებით და მოведით უკვე გავიდა უკვე 10-11 წელზე, ასე ვთქვათ მეტი, ხო? პრაქტიკულად მისი სახელწოდების ცვლილებაში მე არ ვხედავ ამ შემთხვევაში შინარს. რეალურად ეს სახელწოდების შეცვლა საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს იქამდე, რომ ჩვენ 6-7 წლის მერე მივხვდებით, რომ ისევ არაეფექტიანი სისტემა შევქმნით და შესაბამისად ეს არაეფექტიანი სისტემა როგორც აქამდე აწიც დაფინანსდება ჩვენი ჯიბეებიდან, გადასახადის გადამხდელების ჯიბეებიდან.
ჩვენი რო გაგვერკვიოთ, აქამდე როგორ ფინანსდებოდა? ნუ ახლა არის ლაპარაკი, რომ ბიუჯეტიდან პირდაპირ უნდა დაფინანსდეს. დღეს როგორ არის გუში, როგორ იყო?
არსებითი განსხვავება ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ იქნება ბიუჯეტიდან თუ ირიბად იქნება, ამას დიდი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა არ აქვს. საპარტნიორო ფონდს ისედაც რასაკვირველია აქვს საბიუჯეტო ასე ვთქვათ დაფინანსება. დღესაც პრაქტიკულად ის საბიუჯეტო დაფინანსება აქვს. მას ბალანსზე ყავს უამრავი სახელმწიფო ასე ვთქვათ საწარმო, რომელთა წილიც ზოგან ასე ვთქვათ 100%-იანიც კი არის ასე ვთქვათ სახელმწიფო საწარმოების, ასევე ის პარტნიორობაში შესულ ასე ვთქვათ საწარმოების შესაბამისი წილი, რომელსაც თვითონ ქნიდა და რომელთა უმრავლესობა არაეფექტიანი აღმოჩნდა. ანუ წილობრივად მე ჩანაფიქრი იყო, რომ ეს წილი უნდა გამოესყიდა ასე ვთქვათ კერძო სექტორს და საბოლოო ჯამში პროექტები უნდა ყოფილიყო ეფექტიანი. საბოლოოდ გამოდის, როდესაც ამას მართავ შესაბამისად მათი შესაბამისი ფულადი ბრუნვაც უკვე პრაქტიკულად შენ გეკუთნის, ნუ ბჭყალებში რეინვესტირების ვთქვათ შირმის ქვეშ და არსებით ცხოვრებას მე ამ შემთხვევაში არ ვხედავ. სახელმწიფო საწარმოდან გარკვეული ვთქვათ შემოსავლები გადაეცემა ამ შემთხვევაში ფონდს, თუ სახელმწიფო უზრუნველყოფის ქვეშ ის აიღებს სესხს და ვიცით, რომ საკმაოდ დიდი სესხები სწორედ საპარტნიორო ფონდზე მოდის, რომელთა ინვესტირებაც უნდა შემდგომ უკვე მოეხდინა მას.
თუმცა რეალურად არ არის განსხვავება, ვიტყვი, თქვენ რო ამ ვიმოყვებთ ხოლმე შეიძლება დეტალებში ვერ ვკვდო და ოპონენტებს ამ საკითხთან დაკავშირებით მიჭირდეს, მაგრამ მაინც გონია რომ სხვა არის ერთი, როდესაც პირდაპირ ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მეორე შემთხვევაში როდესაც არის განსხვავებული მოდელი, რომელიც იდეაში მაინც თეორიულად შეიძლება რომ გააკონტროლო, რომ ეს ესხია, რომელიც მე დაბრუნდება, არ ვიცი.
ფორმა რა საკმაოდ განსხვავებული, მაგრამ შინარში არსებით ეკონომიკურ წრეში შინარსი ამ შემთხვევაში არსებით ცხოვრებას ვერ ხედავთ, იმიტომ რა მნიშვნელობა აქვს ერთი დაგეს ვთქვათ ჭიქიდან რომ მელფინჯანში ჩაასხამ წყალს. საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ ხალხზე. საბოლოო ჯამში მივდივართ ხალხის ფულთან. ხალხის ფულთან, რომელიც ბევრ შემთხვევაში არათუ უკვე ხალხის მიერ გაღებული, არამედ ამ ხალხმა ვალა დაიღო. სახელმწიფო მაიღო, ესე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში ვალა და. სწორედ ეს არის პრობლემა. პრობლემა არის, რომ ბიუროკრატიული აპარატი არამხოლოდ ფონდის დონეზე, არამედ მის, ვთქვათ, მართვაში მყოფ და მის ბალანსზე მყოფ შესაბამის, ვთქვათ, საწარმოებში და ბიზნეს სტრუქტურებსა და სხვადასხვა უწყებებში ყველგან არის ბიუროკრატიული, ვთქვათ, აპარატი გაბერილი, შესაბამისად უდიდესი მათგანი ბუღალტრულად რასაკულა გადის წაგებაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს წაგების ნაწილი უკვე ფინანსდება საიდანღაც და ეს საიდანღაც პირდაპირ თუ ირიბად სწორედ არის ხალხის ფული. და აი ეს არის თელი, ესე ვთქვათ, პრობლემა, იმით რომ ფონდს შეეცდება დაფინანსების გარკვეული ფორმა. იმით რომ ფონდს ჩვენ გადავარტყმევთ სახელს, რასაკვირველია, ეს შინასობრივად არაფერს არ შეცვლის. ეხლა როდესაც უკვე ყველა მიხვდა, რომ ეს სისტემა არის არაეფექტიანი, ეს მხოლოდ და მხოლოდ არის ამ სისტემის შენარჩუნების მცდელობა და მისი პრაქტიკული, ვთქვათ, გადავადება. ფონდს მე პირადად ამ შემთხვევაში ვხედავ სტრუქტურას, რომელსაც მართლა უნდა გაეწია ეკონომიკური პოლიტიკა, ეკონომიკურ პოლიტიკაში ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, როლი იმ თვალსაზრისით, რომ არა თუ ახალი საწარმოების შექმნის, არა თუ იქ უშუალო, ესე ვთქვათ, მონაწილეობის, არა თუ იქ წილობრივ მონაწილეობაში გარკვეულ, ესე ვთქვათ, ჯგუფების და დაჯგუფებების ინტერესების გატარების და ამას თითიდან გამოწვევის ამბავ, არსებობს შესაბამისი აუდიტის დასკვნების, არსებობს შესაბამისი ჟურნალისტური გამოძიებას და ნამდვილად აქვს ამ ჩემს, ესე ვთქვათ, შესაბამის, ესე ვთქვათ, კომენტარს თავისი საფუძველი.
ერთ-ერთი საფუძველსაც ვიტყვე, ერთ-ერთი ახალი არ არის 2019 წლის არის, მაგრამ ნუ ბოლოს დიდი მოხსენება რაც ვიპოვე, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობის გაკეთებული, რომელიც შეეხება საპარტნიორო ფონდის და დასრულებულ და მიმდინარე პროექტებს, სადაც აი შესავლიდან ვიტყვი, ეს არის ფონდი, სადაც არის ჯამური ღირებულება პროექტების 2.5 მილიარდი დოლარი, აქედან ფონდის ინვესტიციების წილი არის 330 მილიონი დოლარი და 2014-17 წლებში ფონდის აქტივები გაიზარდა 16%, კაპიტალი შემცირდა 13%. 2017 წელს ფონდმა 482 მილიონი ლარის ზარალი დაასრულა. 2014-2017 წლებში ჯამური ზარალი იყო 528 მილიონი ლარი. და შემდეგ დიდი ის არის. ესეც ერთ-ერთი რაღაც.
როგორც წესი, ასეთი ტიპის კვლევები ეხება, ასე ვთქვათ, წარსულს, მათ შორის აუდიტის შემთხვევაშიც ეხება. ეს არის ის, რაც სახეზე ჩანს, მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენს ქვეყანაში არ ჩატარებულა თუნდაც ფონდის ეფექტიანობის შესაბამისი კვლევა. არც სახელმწიფო აუდიტის ხრიდან და არც, ესე ვთქვათ, მათ შორის სამოქალაქო სექტორის, იმიტომ რომ
საკმაოდ სამოქალაქო სექტორისთვის ხო ისედაც
საკმაოდ დახურული არის ჩვენ სახელმწიფო ქონების აქტივების კვლევასთან მიმართებაში, როდესაც ფონდს მიმართეთ, ფონდს არ უპასუხია შესაბამის, ვთქვათ, ვადებში. შესაძლოა იურიდიული ნორმით, ჩვენ ეკონომისტები ვართ, შესაძლოა იურიდიული ნორმით სწორი ფორმირება ვერ მივეცით, მაგრამ საბოლოო ჯამში 4 თვის მერე ფონდი პასუხობს, რომ ის არ წარმოადგენს საჯარო, ესე ვთქვათ, უწყებას, ამიტომ ის არ იყოს, ასე ვთქვათ, ვალდებული სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მიეწოდებინა ინფორმაცია თავის ხელთ აქტივების შესახებ. და საკვირველია, ჯვარედინი გადამოწმებით ჩვენ ისედაც ვიცით მას, რაც გაჩნდა, უბრალოდ მის განგვინდოდა ეს ინფორმაცია და თანამშრომლული ურთიერთობა იმ დიდ საქმეში, რასაც სახელმწიფო აქტივების, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივების კვლევა შეეხება. ის ნაწილი, რაც ჩვენ ზდის თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, ფონდის აქტივებში, ეს აქტივები ფონდს არ შეუქმნია რეალურად, ეს არის სახელმწიფოსგან მის ბალანსზე გადასმული იმ ქონების გარკვეული, ასე ვთქვათ, ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრების ქონებას და ზუსტად რახან უკვე ქონება ვახსენე, ფონდის როლი როგორი უნდა ყოფილიყო და როგორი უნდა იყოს პოლიტიკის თვალსაზრისით და მისი როლი არ უნდა იყოს მუდმივი, მისი როლი უნდა იყოს დროებითი, ტრანსფორმაციის პერიოდზე უნდა იყოს მორგებული და ის უნდა ასრულებდეს კატალიზატორის ფუნქციას ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ხელთარსებული ვთქვათ აქტივები რაც შეიძლება დროსა და სივრცეში სწრაფად ტრანსფორმირდეს და გადავიდეს კერძო მესაკუთრეთა ხელში და მისი ფუნქცია ხელშემწყობი ფუნქცია სწორედ ამაში უნდა გამოიხატებოდეს და არა უშუალოდ ისე რომ როდესაც ფონდი შიგნით მონაწილეობს ამ საწარმოებში და მონაწილეობს ზოგჯერ ძალიან ვთქვათ ცუდი ფორმით თავისუფალი კონკურენციის შეზღუდვის ფონზე თავისუფალი ბაზრის შეზღუდვის ფონზე და რიგი ესე ვთქვათ ჯგუფების პირადი ინტერესების გატარების თვალსაზრისით. ანუ ეს სამი პრაქტიკულად რა ოდენ კეთილსინდისიერი ჩანაფიქრი წარმოდა იყოს ამ ფონდის დღევანდელ ესე ვთქვათ რეალობაში მოქმედებისა, პრაქტიკულად მის ამ ეფექტს ნულამდე ესე ვთქვათ დაიყვანს და ფაქტებიც ამას გვიჩვენებს, ფონდმა ვერც ერთი წელი ვერ დაასრულა ესე ვთქვათ წარმატებით, თუმცა აქვე რაღაცა ნაწილი მგლის ხარეზეც უნდა ვთქვათ, ფონდი არ უნდა იყოს ის სტრუქტურა, რომელიც მოგებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ფონდი უნდა ასრულებდეს კატალიზატორის ფუნქციას და მისი მომგებიანობა, მე არ მესმის ფონდი როგორ შეიძლება იყოს, თუ ის მართლა ხელშემწყობ პოლიტიკას ატარებს, კერძო საკუთრების სწრაფად ფორმირების, კონკურენციის ხელშეწყობის და თავისუფალი ბაზრის ხელშეწყობის თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში შესაძლოა ის მართლა ხარჯიანი იყოს, წამგებიანს არ ვამბობ, ხარჯიანი, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ არც ამ მეორე ნაწილში არ ქონია ეფექტიანობა.
ანუ დავაზუსტებ, რომ თქვენ ამბობთ, რომ შეიძლება უშუალოდ ფონდის საქმიანობა იყოს წამგებიანი თუ ხარჯიანი თუ მინუსი იყოს, მაგრამ ქვეყანას წაადგეს
ეს. ანუ
ფონდმა მეტი დახარჯოს ვიდრე მასთან შემოვა თუ რაღაცა
ისეთ,
მაგრამ საბოლოო ჯამში ეკონომიკა გაიზარდოს, რომ სხვა კუთხით მოემატოს ისაც
მის მიაკუთვნებს. რა ფონდის ფუნქცია ამ შემთხვევაში? მისი თავარი ფუნქცია იყო ქვეყანაში სამრეწველო ნაწილის, ანუ საწარმოების კომპანიების გაზდა. რაში უნდა ისახოს ეს? ეს უნდა ისახოს უპირველეს ყოვლისა პირველ რიგში დასაქმების ადგილებში. სამწუხაროდ ჩვენ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, თუნდაც ბოლო 10 წელი ავიღოთ, თუნდაც 9-7, არ ქონია პრეცედენტი, როდესაც თვითონ სამუშაო ადგილები გვეზდება. მიუხედავად იმისა, პარადოქსულად ცირდებოდა უმუშევრობა, სამუშაო ადგილები არ გაზრდილა. იგივეს ვიტყვი მე მათ შორის სხვა პროგრამებთან მიმართებაში, მაგალითად აწარმოა საქართველოს პროგრამა, ხო? რით გამოიხატება ამ პროგრამების ეფექტიანობა? ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაზარდეს, სამუშაო ადგილები შეიქმნა და ასე შემდეგ. როდესაც საუბრობ თავისუფალ კონკურენციაზე, არ ნიშნავს ეს ადგილას სამუშაოების დაკარგვის ხარჯზე მეორე ადგილას შექმნილ ეს სამუშაოს. ფონდი ცალსახადროც ანგარის საკეთებს, თulis რო როდესაც რაღაც პარტნიორული საწარმოო ჩამოაყალიბეს შეიქმნა თუ გადაეცა, ამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება ან შეიქმნა. მაგრამ ეს უნდა იყოს დელტა, ანუ დანამატი საერთო სამუშაო ადგილებისა და ეს არ უნდა იყოს ისე, რომ კონკურენციის შეზღუდვის პირობებში ერთი ადგილიდან მეორეში გადმოკაჩვა.
გასაგებია, თუ სწორად გავიგე, რომ თუ გაიხსნა ახალი საწარმო, რომელმაც შექმნა 20 სამუშაო ადგილი, ეს უნდა იყოს დამატებითი 20 სამუშაო ადგილი და არა სხვა მისი კონკურენტის ხარჯზე, რომელიც
დაიხურა. გასაგებია, წარმოვიდგინოთ, რა არის კონკურენცია. კონკურენცია არის შეჯიბრი, სადაც თანაბარ სასტარტო პირობებში უნდა იყვნენ მისი შეჯიბრის მონაწილეები. როდესაც ფონდი შერჩევითი პრინციპით სასტუმრო ბიზნესს აფინანსებს და ეს ნამდვილად კონკურენტული ესე ვთქვათ სფეროა, ვიღაცას აფინანსებს, ვიღაცას უჭერს ხარს, ამხელა ფონდი ვიღაცას არა. ეს არ არის კონკურენცია. ესთვის ესე ვთქვათ გამოსადეგი ჩარევა. როდესაც ნუ სასაცილო პროექტები ზოგჯერ თიზღორის გადარჩენის და ასე შემდეგ ბევრი პროგრამა, სადაც გაურკვეველი მიმართულებით მიდის ეს ჩვენი ფინანსები.
მაგაზე მინდა გეკითხოთ, მაგრამ ერთი მომდი მსმენელსაც ჩართავ, 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. ალო, ეთერში ხარ და გისმენთ, შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვა.
ბატონო, მიესალმებით თქვენს თემასთან. მე ესეთ შეკითხვა მას. გასაგებია ამ ფონდის დანიშნულება, მაგრამ როგორც ჩანს, ისიც რაღაცნაირად შერჩევითად მოქმედებს. ეთქობა ზემოთ განებული არ ვიცი რუსული ინტერესების სასარგებლოდ, ხო? იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ხედავთ, საქართველოში ვერც ერთი ბიზნესი ვერ ხარობს ის, რაც რუსეთში არსებულ ბიზნესებს გაუწევს კონკურენციას. აი გინდათ, სადამდე შეიძლება იყოს ანაკლი სპორტი გაჩერებული, როდესაც იაპონელებს ჩადებული აქვს მრავალი მილიონი და ელჩი გამოვიდა და თქვა, რომ კიდევ მინიმუმ 40 მილიონი ჩავდეთ, ოღონდ ეს რაღაცა დაიძრას. აი
მადლობა შეკითხვისთვის. პრინციპში შეკითხვა გავიგე, შეგაწყვეტინებ ახლა და საშუალებას მიუწევ სტუმარს, რომ გასცეს პასუხი. ანუ ერთი არ ვიცი რამდენად მე არ მსმენია ყოველ შემთხვევაში იმის შესახებ, რომ ის ბიზნესი ვერ ხარობს, რომელსაც რუსეთში ყავს კონკურენტი, რამემ
მე როგორც წესი თავს ვერ მივცემ უფლებას თუ განსაზღვრული სხვა ფაქტები არ მაქვს ამას თანიმართებაში და მხოლოდ აქსიომატურად ამაზე ვერ ვისაუბრეთ, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს ეს ჩtildeველ არაკეთილმოსურნე მეზობელთან იქნება თუ სხვა ასე თქვა ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ რომელიღაც სუბიექტებიდან ცალსახად იმის დადასტურება შეიძლება, რომ ფონდის საქმიანობა თავისუფალ კონკურენციას ზღუდავს და ზღუდავს ზოგჯერ მათ შორის პიროვნული შეხედულების გამო და მათ შორის შერჩევის პრინციპში, როდესაც ორ სუბიექტს შეაქვს რაღაც ისე ვთქვათ პროექტი, ყოფილი შემთხვევები ნამდვილად, როდესაც პრაქტიკულად მას შეურჩევია ისეთი სუბიექტი, სადაც ნამდვილად სუბიექტური მოსაზრების გამო და არა წმინდა ეკონომიკური მომგებიანის ან წმინდა ეკონომიკური ეფექტიანობის თვალსაზრისით. ეს კითხვის ნიშნები არსებობს და ეს კითხვის ნიშნები ბევრია, მათ შორის ამას ადასტურებს უკვე კვლევებიც და არა მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის კვლევები, იგივე ისე ვთქვათ სამთავრობო შესაბამისი სტრუქტურების და რასაკვირველია ეს უფრო წინა პერიოდს ეხება და ძირითადად შემოიფარგლებია მხოლოდ ნორმატიული ესე ვთქვათ ბაზასთან თანხვედრის ნაწილში. ის ხომ ამ შემთხვევაში აუდიტი, რომელიც ცალკეულ საწარმოს შეეხო ფონდის ესე ვთქვათ კოლგის ქვეშ ყოფს თუ ფონდის ესე ვთქვათ ნაწილზე იყო საუბარი. მაგრამ არავის არ გაუკეთებია სახელმწიფო სტრუქტურიდან რამოდენიმე ასეული მილიონი არის გახარჯული. წაგებაზე ხო კიდე დამატებით ამ საწარმოების, რომელსაც ასევე აფინანსებს უკვე სახელმწიფო, არ არის საუბარი და პოტენციურ მოგებას უნდა მიგვიღო ის დანაკარგი და საით მიეთინა. მისი ეფექტიანობის შესაბამისი ესე ვთქვათ აუდიტი და ანალიზი არ მომხდარა და ყველაზე ცუდი სწორედ ამ შემთხვევაში ეს არის.
ხო, მაგრამ რემოდი თეორიულად დავუშვათ ესეთი გაშვება გავაკეთოთ, რომ ვთქვათ რეფორმის შემდეგ ფონდი დაფინანსდება პირდაპირ ბიუჯეტიდან და ერთი წამი ვთქვათ რეალობას რომ მოვწვეთ და თეორიულად ავიღოთ, ხომ არ არის ამაში ლოგიკა იმ ხრივ, რომ შეიძლება გაიზარდოს პირდაპირ მეთვალყურეობის ან ზედამხედველობის ან კონტროლის საშუალება სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც შეიძლება მათ არ ქონდეთ. ანუ როგორც მესმის ლოგიკა აქ არის ასეთი, რომ ამ წუთას რახან პირდაპირ ბიუჯეტიდან ან ფინანსდება იმის და მიუხედავად თუ ხარ რეალურად საიდან მოდის ეს ფული, ფონდი არის შედარებით უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე მერე იქნება და ამ შემთხვევაში ექნება სახელმწიფოს პარლამენტს, არ ვიცი, რაღაცა სტრუქტურა სახელმწიფოს მხრიდან საშუალება, რომ უკეთ აკონტროლოს რასაკეთებს ფონდი, ან ზედამხედველობა გაუწიოს, ან შემდეგ პასუხი მოსთხოვოს, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა იზრდება, როდესაც დაფინანსება პირდაპირ ბიუჯეტიდან არის. არის ხო ამაში ლოგიკა თუ ისე რა?
თეორიულ დონეზე ნამდვილად მოყვებით ამ ასე ვქოთ აზრის გამცობაში. დღეს დღეობით კონტროლის ნაწილი თუ წმინდა კონტროლს აღებს სახელმწიფო გოლებს ნამდვილად არაკლიათ ამ ფონდის მიმართ, იმიტომ რომ ძირითადად სწორედ ეს სახელმწიფო გოლებზე მუშაობს. მოდი შეძლებ ესე ვთქვა. მაგრამ თეორიულად ის, როდესაც უშუალოდ ხაზინაზე იქნება მიმული, პრაქტიკულად მე როგორც ხვდები, მისი ფორმატს კი შეიძლება შეიცვალოს ანგარიშ ვალდებულების თვალსაზრისით და შესაძლოა სამოქალაქო მესამე პირს, ამ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორს, უფრო მეტად კონდეს მისი მონიტორინგის შესაძლებლობა. ხელისუფლებას არა სწორ უჭირს იქ სადაც პირდაპირ თუ ირიფად სახელმწიფო ბრუსტად სახელმწიფო ფინანსები ტრიალებს საწარმოს და სხვადასხვა სხვა მიმართულებით, მან თუ სურვილი აქვს კონტროლის ნაწილი მას ნამდვილად არ უჭირს და თუ სურვილი ექნება ამისთვის არსებობს შესაძლებელი სტრუქტურა და იმასაც გაიგებენ, რაც თვითონ ალბათ ფონდის წარმომადგენლებაც არიციან რაც ჩადია. ამ ხრივ მათ ეს არ უჭირთ. აქ არის საუბარი საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმზე. დიახ, თუ ეს სწორი ფორმით გაკეთდა, საზოგადოებრივი კონტროლის მეტი შესაძლებლობა იქნება, თუმცა ეს არავითარ შემთხვევაში არ გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ ეს ფონდი იქნება ეფექტიანი. ფონდი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეფექტიანი, თუ მისი როლი ეკონომიკურ პოლიტიკაში შეიცვლება და მისი როლი შეიცვლება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ სახელმწიფო ეკონომიკურ პოლიტიკას ატარებს ისე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად 3 ტრილიონზე მის ხელთ არსებული ესე ვთქვათ აქტივები სახელმწიფო საკუთრებაში დაწყებული, რამოდენიმე 1000, 50000 შენობა ნაგებობა, ძველი საწარმოდან დაწყებული ძველი რაღაცი ფოსტის თუ რაღაცის შენობით, რომელთაგან 10000 დანგრეულია, 200000 ჰექტარი არის და მასზე გაშენებული შენობა ნაგებობები, 65% სასოფლო სამეურნეო მიწებისა, რომელიც 1 000 000 ჰექტარს აღემატება. ეს იქნება ტყის რესურსი, ეს იქნება სხვა ტიპის წყლის თუ წიაღისე. ამის შესაბამისად მოქალაქეებზე გადაცემა, პრივატიზება თუ დაიწყება სწრაფად, კერძო საკუთრებად ფორმირება, ამაში თუ მას ექნება კატალიზატორის როლი და ეს ფუნქცია მოუძებნეს, დიახ, მაშინ ფონდი იქნება ეფექტიანი. სხვაგვარად, თუ სახელმწიფო პოლიტიკა ამ მიმართულებით არიცლება, ფონდს რა სახელით უნდა დავარქვათ, რაოდენ გამჭვირვალეც უნდა, ჩვენ რა გვაინტერესებს, მისი უბრალოდ გამჭვირვალობა თუ ეფექტიანობა? ამაზე უნდა გამჭვირვალობის თვალსაზრისით გეთანხმებით, რომ მეტი მექანიზმი იქნება, მათ შორის იგივე სამოქალაქო სექტორის ზოგადად ხრიდან, სამეცნიერო წრეების ხრიდან და იგივე ზოგადად ჟურნალისტების მხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი ესე ვთქვათ ჩართულობა და ყველაფრის ხედვის ქონა, იმიტომ რომ ჩვენს ფულზე ხება, საჯარო ფულზე ხება.
თან მეორე არის რაც თქვენ თქვით, რომ თუ მნიშვნელობა არ ქონდა, რომ მაინც ბიუჯეტიდან მიდიოდა ეს ფული ოღონდ ირიბად, ახლა უფრო შეგიძლია ხმამაღლა დააბრახონ მუშწერო, აი პირდაპირ ნახევარი დაგერიცხა და რა
გაკეთა. აი მარტივ მაგალითს ვიტყვი, ამ შემთხვევაში ის რაც ფონდმა 4 თვის მერე მომწერა ამ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორსაც მოგწერა. ამას ნამდვილად ვერ ექნება ადგილი, იმიტომ რომ თუ მე იურიდიული ფორმულება ვერ მივეცი და შენ არ ხარ საჯარო ესე თქვა, იმიტომ რომ 150-ზე მეტ უწებას სხვადასხვა სტრუქტურას დაუგზავნეთ ეს წერილები და ლოგიკურია რომ ეს გარკვეულწილად ესე ერთნაირი კონტექსტით იყო ინფორმაციის მოთხოვნის თვალსაზრისით. ამას 4 თვე არ უნდა ჭირდებოდა. შეიძლება პირველ სამ კვირაში მეპასუხური იცით რა, მე საჯარო ის არ ვარ, მაგრამ ამ ნაწილში ესე თუ მომმართავ, თუ შემდეგ კონსულტაციებს გავუმედით და ნუ ეს ისეთი ის იყო ესე თქვა, რომ საერთოდ თქვენ არ გესაქმებათ, თქვენ ანუ კონტექსტი ეს იყო, თქვენ არ გესაქმებათ, თქვენ მე არაფერს არ მოგცემთ და ვარ ჩემთვის და აი ეს აიმას არ ექნება ადგილი, მაგრამ ეფექტიანობის თვალსაზრისით რასაკვირველია ეს მაინც არ იქნება ეფექტიანი, თუ ფონდის როლი ეკონომიკურ პოლიტიკაში არ განისაზღვრა. აქ ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, სადაც თითოეულ რგოლს თავისი ფუნქცია უნდა გააჩნდეს. ამ შემთხვევაში ეს რგოლი რაოდენობის თქვა კარგადაც ასე ვთქვათ, არ უნდა შევფუთოთ, თუ ის განყენებულად რაღაც ავტონომიურად არაეფექტიანობის თვალსაზრისით უკვე ფორმა შეუცვალეთ, უკვე ამ შემთხვევაში ეფექტი არ გვექნება. ჩვენ ფონდი გვჭირდება არა მისი ესე ვთქვათ ფორმის მიცემის თვალსაზრისით, არამედ ფონდი ამ შემთხვევაში როგორც დროებითი სტრუქტურა მუდმივად ესეთი ფონდი ვერ იქნება. არ უნდა იყოს, იმიტომ სახელმწიფოს წილი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში არ უნდა იყოს დომინირებადი საწარმოებში. სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს ამ საქმეში, მაგრამ თუ სახელმწიფოს უნდა ამ ეტაპზე ტრანსფორმაციის პერიოდში ყველაფერი მიდის პოლიტიკურნებასთან და სახელმწიფოს ესე ვთქვათ კეთილნებასთან ამ შემთხვევაში, რომ რამენაირად გადავიდეთ ნამდვილ საბაზრო ეკონომიკაზე. ამ ნაწილში მე ნამდვილად ხედავ ფონდის ეს იქნება საპარტნიორო თუ რამე სხვა ტიპის
რამე ორგანიზაციის, ხო? რაღაცა მეტყვის არსებობს, თქვა რაც ამ სოფხედველობრივი განსხვავებები ეკონომიკის და სახელმწიფოს როლის გაგებაში თუ რამდენად უნდა ერეოდეს ეს ამათუ იმ საწარმოს საქმიანობაში, ანუ შეიძლება რომ თქვა ვიღაცა სხვა რომელიც უფრო თქვა მემარცხენედ განწყობილი თუნდაც ეკონომისტი იქნებოდა, იტყვის რომ ზოგ შემთხვევაში ღირებული და მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ შეინარჩუნოს წილი, მაგრამ როგორც ხვდები, აქ ამის მიღმაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ არ არის განსაზღვრული საერთოდ პრინციპი, რომ რას თქვა ჩუნებს სახელმწიფო და მნიშვნელოვანია და რაზე მუშაობს, რომ რა შეიძლება დროზე განასხვავოს, ხო? იმიტომ რომ განასხვისოს ან პრივატიზება მოახდინოს, იმიტომ რომ არავინ არ ამბობს, რომ ყველაფერი სახელმწიფო საკუთრებაში უნდა იყოს და რაღაც დროს უნდა იყოს აი გეგმა, რომ აი ეს არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის და ამას ვინ არჩუნებს, შეიძლება თქვენ არ დაეთანხმოთ, მაგრამ ნუ იქ გეგმაში წერია და ამებს რაც შეიძლება დროზე პრივატიზებას მოახდენთ, რომ ამუშავდეს თუნდაც, იმიტომ რომ ამას არაფერს არ აკეთებს საერთოდ. ან
სწორედ ამას გულისხმობდი, როცა ეკონომიკურ პოლიტიკაზე არის საუბარი, მაშინ უკვე გვეცოდნება მთელი თავისი სივრცით და თავისი სიმძლავრით რა აქტივები უნდა კონდეს მას, არა თითზე ჩამოსათვე მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ძალი აქტივებია, თლიან აქტივებთან შედარებით, მაინც ფონდის ხელთარსებულის გაქტივები არის თითზე ჩამოსათვლელი. ზოგი კაი აქტივი, ზოგი ისერა აქტივი, ზოგი ფულის ესე ვთქვათ, ორმო, შავი ხვრელი, სადაც ეს ფული იკარგება, მაგრამ ეს მაინც ცირია. თუ გვეცოდნება, რომ ამას სახელმწიფო მზად არისო კერძოს, ჩვენ არ დავობთ რაღაცას არსებულის მართვასთან მიმართებაში, მაგრამ არამედ უკვე აქ მიდის პრინციპზე საუბარი, წყალგამყოფზე როგორ შეიძლება რაში ხედავენ, თუ ახსნიან, რომ რა იქნება ფონდის ფუნქცია შინ არსობრივი თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მსჯელობა. იმ თვალსაზრისით, რომ ფონდს ფორმა შეუცვალოთ, დაფინანსების არხი გადავრთოთ, ამით რასაკვირველია ეფექტიანობა არ გაიზრდება.
მე როგორც ისე რომ არ დავფიქროთ, რომ რასაკეთებს საერთოდ ეს ფონდი და ყოველ შეიძლება რომ სხვა რეფორმა
შეგვიძლია. მე როგორც ეკონომისტი, საზოგადოებასაც რასაკვირველია, როგორც თავარი ხარჯის გამღებს და მათ შორის მეც სამ საზოგადოების წევრი ვარ თქვენც და ასე შემდეგ. გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ ფორმა, არამედ გვაინტერესებს მისი ეფექტიანობის ნაწილი, იმიტომ რომ ამაში ჩვენ ფულის დახარჯვა მოგვიწევს და იქნება ეფექტიანი. ეს არის თავარი და არა ის თუ როგორი ესე თქვა ფორმა ექნება. პირობითად მარტივად რომ მსმენელისთვის იყოს გასაგები, ჩვენ არ გვაინტერესებს მანქანა რამდენად აპრიალებული იქნება და როგორი იქნება და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაინტერესებს ამ მანქანით რა სარგებელს მიიღებს სახელმწიფო, რა სარგებელს მიიღებს ასე ვქოთ საზოგადოება. და სწორედ ეს არის, როდესაც ერთი ვექტორი არ გაქვს განსაზღვრული, ისე ფონდის როლზე ასე ვქოთ საუბარი ძალიან ძნელია. ისე ვიგვირავდება.
მით უმეტეს აი ბოდიში გეუბნებით, რომ როცა აი ფონდზე ლაპარაკი, მაშინვე რო უსმენა რომ რაღაცა ფონდი არსებობს, რომელიც აქტივებს განაგებს, ინვესტიციებს, მაშინვე რაღაცა ისე არის.
აბსოლუტურად გაუგებარი.
მაშინ როდესაც ყველას შეეხება, ანუ არის უმნიშვნელოვანესი რაღაც ქვეყნის ეკონომიკა ეკონომიკას შეეხება, რომელიც მე ყველაზე გადანაწილდება, ხო?
კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმები და ეხლა მაინც რომ უფრო სიცხადე შევიტანოთ, რას ნიშნავს მე კი ვახსენე კატალიზატორის?
ხო, ხო.
რეალურად, როდესაც საუბარი არის საწარმოებზე, პირობითად ხარ კინიგზა და ბევრი სხვა აქტივი, რომელიც ასევე მის ესე ვქოთ მართვაშია, ხო? მათი პირობითად თუ წდება ან ვამბობთ საზოგადოება რომ ეს რჩება ბოლომდე სახელმწიფოს და უკვე მუშაობენ ეფექტიანობის გაზრდის ნაწილში, რაშიც მე ეჭვმეპარება რომ სახელმწიფო ამ ნაწილში იყოს ეფექტიანი, იმიტომ ფაქტები სხვა რაღაცას მოწმობს, მაგრამ რაშიც გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და ჩვენ მისი კერძო საკუთრებად ფორმირებას ვახდენთ, ხდებიან ასეთი ტიპის სხვადასხვა სტრუქტურები, საწარმო იქნება თუ სხვა სახის, ყველა ხდება სააქციო საზოგადოება, რასაკვირველია სააქციო საზოგადოება ხდება მან ჯერ კიდევ ის სახელმწიფო საკუთრება. ამიტომ სახელმწიფო საკუთრება რახან არის ის, რომელიღაცა სტრუქტურის ბალანსზე უნდა იდეს, რომელიღაცა სტრუქტურა სწორედ მე პირადად მესახება, რომ შესაძლოა იყოს სწორედ ეს ფონდი. ამ სახელწოდებით ან სხვა სახელწოდებით, ოღონდ აბსოლუტად ფუნქცია და როლ შეცვლი. შესაბამისად, მის ბალანსზე ძის მანამ სანამ სწრაფად არ მოახდენთ ეს ყოველ პრივატიზაციას და ეს არ უნდა იყოს დიდი პერიოდი, მაქსიმუმ 1 წელი. ცადი ულუფებად ეს აქციები 10-10%-ად გამოდის ჩვეულებრივად აუქციონზე, სპეციალურ საპრივატიზაციო ნიშნით და არა ფულზე, იმ ფულზე ვერ გავყიდით ჩვენ, როდესაც ტრიენ GDP გაქვს ნომინალში 50 მილიარდი და იქით დგას 3 ტრილიონი დოლარის ქონება, დაახლოებით 2-3 საუკუნე გჭირდება, რომ თუნდაც ეს ქონება კერძო საკუთრად, მისი ნახევარიც რომ დაამკვიდრო კერძო საკუთრად. ამიტომ ეს ხდება რასაკვირველია უფასო პრივატიზების გზით, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს თანაბარი სასტატო პირობა აქვს და აი ეს გამტარი სწორედ არის ფონდი და მას ნამდვილად აქვს ეს რესურსი ამ შემთხვევაში. დროებითად ყველა ეს აქტივი ჩაიბაროს როგორც სააქციო საზოგადოების სხვა ტიპის სანამ ის აუქციონზე არ გავა და სანამ მას არ გაუჩნდება კერძო მესაკუთრე. ამის მერე კერძო მესაკუთრესაც პირველი ნაბიჯის გადადგმაში თუნდაც პირველი შეხდომა სააქციო და ასე შემდეგ ახალი ველოსპეტი არ არის გამოსული, ამ ნაწილში ეს ხელს შეუწყობს სივრციდან დაწყებული შესაბამისი კონსულტაციის. მერე ფონდი არ ერევა ამ საქმიანობაში, მხოლოდ და მხოლოდ მის ესე თქვა ფუნქცია არის იმ ნაწილში, რომ რაც ექნება იმ აქტივები. მერე მისი საქმე არ არის. მერე რასაკვირველია მისი საქმე არის. იქ უკვე სხვა შეიძლება სტრუქტურები ჩაერთონ, იგივე ესე თქვა სამოქალაქო სექტორის, იგივე ესე თქვა საერთაშორისო დაფინანსების თვალსაზრისით გრანტების და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ნაწილში ფონდი არ უნდა ეროდეს, ის უნდა იყოს პირდაპირ ესე თქვა გამტარი და ამ შემთხვევაში მისი როლი იქნება ნამდვილად ის როლი, რაც წესით და რიგით უნდა ასეთ ფონდებს ქონდეს. არა უშუალო მისი ესე თქვა ინტერესები და თუ გადაწყდა რომ 21% იტოვებს სახელმწიფო, რასაკვირველია ის 21% რომელიღა პირობითად კინიგზა გავასხვისეთ, გადავეცეთ საქართველოს მოქალაქეებს და 21% დაიტოვეთ. ესე პირობითად ვამბობ, რასაკვირველია ეს 21% ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ფონდის ესე თქვა ბალანსზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ფონდი უშუალოდ მართვაში მონაწილეობს, იმიტომ რომ თუ მას 20%-ზე
ნაკლები, მაგრამ ფინანსად ჩართავ ხა, იმიტომ რომ დაგემთავრდება ყურში გესმით, ხო? ცმერელი ხო? გისმენთ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ხო, ამასობაში ვეღარ ჩავთ. და ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც აი თქვა აქტივების მართვაზე ვილაპარაკეთ და ბოლოში საინვესტიციო საქმიანობაზეც უნდა ვახსენოთ, რომელიც ამასთან არის პირდაპირ კავშირში, რამდენად შეეხება ფონდს ის ზოგადად გარეშე ინვესტიციის მოზიდვა, არა თქვა აქციების გაყიდვა საქართველოს მოქალაქეებზე, რამდენად გარედან ხახების მოზიდვა მათთან მუშაობა.
მისი პირდაპირ ერთ-ერთი ფუნქცია სწორედ ეს არის ინვესტიციების მართლობით და ეს არ არის შიდა ინვესტიციები მხოლოდ და მხოლოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც წირი გვაქვს შიდა რესურსი და ფონდის გარეშე თუ ვინმე სურვილი აქვს შიდა ინვესტიციას ინვესტირებას მოხდეს, სწორედ მისი ფუნქცია აქტივების მის ბალანსი არსებობისა გამოიხატება იმაში, რომ მან გააკეთოს შეთავაზება საერთაშორისო დონის ისე
ვთქვათ ინვესტიციებს. ჩავეკითხები, რატო ვიკითხე ესე, იმიტომ რომ მე თვითონ არ მაქვს იმდენი ცოდნა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვისთანაც მილაპარაკია ეკონომისტებთან, მეგობრებთან ზოგი ყველა ამბობს, რომ შეიძლება ნომერი პირველი ამოცანა ქვეყნის წინაშე ან მეყოლის ტოპ 3-ში ნამდვილად შედის არის დღეს ეკონომიკისთვის ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიღაცა იქ მილიარდს დააბანდებს რაღაცა შემოვა, თითქოს შენ მე არ მეხება, რომელიც ქუჩაში დავდივარ და რაღაცა ავტობუსში ავედი ჩამოვედი, მაგრამ მეხება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველას ეხება ეს ინვესტიცია და ფული,
რა თქმა უნდა,
სხვას თუ უჩდება მერე მეც მაქს,
ხო, რა თქმა უნდა, ფულს ახასიათებს ის, რომ ყველაფერი არის წრებრუნვაში და ის გადაედინება ხელიდან ხელში, სიკეთეს გადაედინება, ამიტომ ვიღაცის და სამუშო ადგილის გაჩენა ინვესტიციის შედეგად ფაქტიკულად ნიშნავს, რომ თუ რამე საწვდიან ბაზარს და ნამდვილად ყველა ვაწვით რაღაცას, იმის ღირებულებაში აისახება და შენ გეყოლება შესაბამისი კლიენტი. ანუ ამას ვამბობ, რომ როგორ წრებრუნვაშია. რაც შეეხება უშუალოდ ფონდს, რასაკვირველია მისი მთავარი ფუნქცია სწორედ ეს უნდა ყოფილიყო, ინვესტიციების მოზიდვა და ეს აქტივები იმიტომ გააჩნია მას, რომ ამ აქტივების წილობრივი მონაწილეობის სწორედ ამ ინვესტორების დაინტერესება უნდა მომხდარიყო. სამწუხაროდ ამ ნაწილში ეფექტიანობას არ ხედავთ, მაგრამ მრავალი იგივე დაუშვათ ენერგეტიკული ესე ვთქვათ პროექტიდან დაწყებული მინი ესე ვთქვათ მიკროპროექტებამდე ბევრი გაჟღერებული ესე ვთქვათ პროექტი, მაგრამ ეფექტიანობის თვალსაზრისით სიცოცხლის უნარიანი სამწუხაროდ ესე ვთქვათ ვერ ვიხილეთ და მისი პოლიტიკა მიმართულებით არის ჩავარდნილი და მისი მიდგომებით და ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომებით არის არასწორი, იმიტომ როდესაც ცივილური სხვა სახელმწიფო შენების პრეტენზია გაქვს და შე მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ინვესტორს ელოდები, ერთ ინვესტორს და არა დივერსიფიცირებულად, აქ უკვე გაქვს შეცდომა. შეცდომა საბაზრო ეკონომიკის წინამდებ, შეცდომა თავისუფალი კონკურენციის წინამდებ, შეცდომა ეკონომიკური თავისუფლების წინამდებ. სხვა ცივილური ქვეყნებში ესე ხდება. მას შეუძლია აქციების სახით სწორედ მოიზიდოს. ეხლა ვიღაცა შეიძლება მედავოს, რომ ფონდს ასეთი ნორმა არ აქვს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნორმას ღებულობს სხვა სახელმწიფო, ისე როგორც ნებისმიერი ფორმა შეიძლება მივცეთ იურიდიულმა. შინასობრივად იქნებოდა სწორი. რატო აქ ჩავარდა მათ შორის ინვესტიციის მოზიდვის თვალსაზრისით და ის რომ ჩავარდა ჩემი მოგონილი არ არის ზოგადად ინვესტიციებს თუ გადავხედავ ტრენდულად ბოლო 5 წლის განმავლობაში კრიზისამდეც ჩვენ გვიმცირდებოდა აშკარაა რომ ამ შემთხვევაში მათ შორის ფონდის საქმიანობა არ არის ესე ვთქვათ ეფექტიანი შესაბამისად მას არა თუ ყოველთვის ერთ ინვესტორთან მოლაპარაკება და რაღაც ესე ვთქვათ ბნელ ოთახში ამის ესე ვთქვათ გარჩევა და წილების გაყოფა არამედ ის უნდა ყოფილიყო საჯაროდ და შესაძლოა მათ შორის ყოფილიყო მათ შორის სინთეზი როგორც ში და ასევე საგარეო ინვესტიციები
თუმცა როდესაც კრიზისამდე ახსენეთ და კრიზისი როდესაც არის და კრიზისი რეალურად არის, ამ დროს უკვე კრიზისის მართვა გჭირდება და კრიზისის სულ ვითარებაში მუშაობა და სხვანაირი ენერგიით და სხვა ახალი იდეებით
რეფორმები გჭირდება, რეფორმები აუცილებლად გჭირდება და რეფორმების გარეშე, მიდგომების შეცვლის გარეშე კრიზისის შემდგომი პერიოდი ყოველთვის არის რთული.
მადლობა. მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და ვცდილობ ხოლმე რომ რაღაცნაირად მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის ვთარგმნო ჩემთვის გასაგებ ენაზე, იმიტომ რომ მესმის რომ მნიშვნელოვანია და საჭიროა რომ ვიცოდეთ ამის შესახებ, მაგრამ ყოველთვის არ აქვს ამის ანიმის ცოდნა ან რაღაცა ჩაოლებრივ ენაზე თარგმნის საშუალება. რამაზ გერლიანი ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის პრეზიდენტი გახლდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში, ჩვენ ახლა განათლებაზე ლაპარაკით, გავხსენებთ. პარლამენტში განათლების მინისტრი იყო პარლამენტში მინისტრის საათთან დაკავშირებით მისული და თქვა რომ 2026-2027 სასწავლო წლის დაწყებამდე ყველა სკოლა გაივლის ავტორიზაციას ახალი სტანდარტის მიხედვით. ანასევე უპასუხა შეკითხვას თუ რატომ ყავს 1000-ზე მეტ სკოლას დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. იყო ლაპარაკი იმაზე რომ თუ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს ვერ გადალახავს მასწავლებელი, ის უნდა ჩანაცვლდეს აუცილებლად. ეს ჩვენი ბავშვების, ჩვენი შვილების მასწავლებელი არ უნდა იყოს და არც იქნებაო, განაცხადა მიხეილ ჩხენკელმა პრაქტიკოს მასწავლებელთან დაკავშირებით შეკითხვის პასუხად პარლამენტში მინისტრის საათში ფორმატით გამოსვლისას. და ამ საკითხ არ უბრალოდ ხარ ნაწილ-ნაწილ გავაკავცემთ ამაზე პასუხს, არამედ ზოგადად ვილაპარაკებთ განათლების რეფორმის საჭიროებაზე სიმონ ჯანაშიასთან ერთად, რომელიც ჩაგვერთო და დიდი მადლობა ჩართისთვის დილამშვიდობისა. პირველად ჩვენ არ ვილაპარაკობთ ამ სხვადასხვა ფორმატში, კაი, რა ვიცი, 8-9 წელია გვილაპარაკია განათლების სისტემის რეფორმირების საჭიროებებზე, დეტალებზე თუ რა არის გასაკეთებელი, რა არის შესაძლებელი და ამჯერად ასეთი ეჭვმაქვს, რომ როდესაც მილაპარაკეს ხვებთან, თქვათ, არა განათლების სპეციალისტებთან, როგორც კი დგება საკითხი, აი, განათლების რეფორმა, სიტყვები ყველასთან ასოცირება ხდება, მაინც რაღაც ახალი ტესტები მასწავლებლებს და რაღაცა ბიუროკრატიული პროცესი, რომელიც მორიგჯერ უნდა გაიაროს მასწავლებელმა და მთლად კარგად არ არის გასაგები რისთვის. მარტო მე შემეკვნაკეთ შეფასება თუ მართლა არის რაღაცა ამაში რამე.
ხო, გამარჯობა. მართლაც დიდი ხანია ჩემი გამოთვლები 116 წელია უკვე ლაპარაკობთ ოპერატიულ თავისუფლებაში ამ თემის შესახებ ერთად და განათლების რეფორმაზე როცა საუბრობენ, ხშირად გადაწყვეტილების მიღებების საუბრობენ სისტემის რეფორმაზე და ამ დროს ხალხი მოელის, რომ რეფორმა მოხდება საკლასო ოთახის დონეზე, ხო, გაკვეთილი შეიცვლება და დაავალება შეიცვლება. ან ის რესურსი შეიცვლება, რომლითაც ხელმძღვანელობს, თქვა, მასწავლებელი და რომლითაც სწავლობს ბავშვი და ასე შემდეგ. ანუ რაც ბევრი სისტემური ცვლილება გვინახავს, ხო, მაგალითად დაფინანსების სისტემა იცვლება, მასწავლებლებს ხარისხის შეფასების სისტემა იცვლება, ან სკოლები შენდება, რემონტდება, ეგ რაღაცა რეგულაციები იცვლება, მაგრამ გაკვეთილი თავისთავად არ იცვლება და ამაში არის პრობლემა, ხო, აი როგორ ტარდება გაკვეთილი, როგორ დავლებას აძლევენ, როგორ ურთიერთობენ ბავშვები ახალ ცოდნასთან, კლიენტო იღებენ და ასე შემდეგ. და მე მგონია, რომ ავრი სირთულე სწორედ განათლების სისტემაში ეს არის, რომ დავიდეს კონკრეტული მასწავლებლის პრაქტიკამდე ის ცვლილებები, ანუ გადაფინანსების სისტემას რო შეცვლი, ან ახალისების სისტემას რო გააკეთებ მასწავლებლების განვითარებისთვის, ეს უკვე მოქმედებდეს მოსწავლეების ინტერესზე, რომ უფრო აინტერესებდეს სკოლაში არ, ან მოქმედებდეს სკოლის კულტურაზე, რომ სკოლაში მშობლებს კი არ ელაპარაკებოდნენ როგორც სპეციალისტები, არამედ როგორც თანამშრომლები, რომლებიც მათთან თანამშრომლობენ და ასე შემდეგ. და ახლა მინისტრის გამოსვლაც პრინციპში ხო ის მექანიზმები, რაზეც საუბრობდა, პრინციპში არ ჩანს როგორ გარდაქმნის ამ სისტემას ყოველდღიურობაში, ხო, რა შეიძლება ყოველდღიურ ცხოვრებაში ბავშვებს, იმიტომ რომ როცა ვამბობთ, რომ აი მაგალითად სკოლების როდისღაც დავიწყოთ სკოლების შეფასებას, ეს სკოლების შეფასება მე რამდენი წელი მომუნდება იმას, რომ და ეს ვთქვათ ამ შეფასებამ იმოქმედოს კონკრეტულ მასწავლებლის კონკრეტულ საგნის სწავლებაზე, ეს უკვე არის.
ერთი პრობლემა ისიც ხო არის, რომ ყველა ლაპარაკობს ყოველდღეზე, რომ რა უნდა უშუალოდ ქვეყანას და ეს არის განათლება და როცა განათლებული თავობა ყოლება მე რაღაცა იქნება უკეთესი, მაგრამ მე არ მომისმენია რაღაცა სახის ეს აზრიანი დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, თუ საით უნდა წავიდეს. ანუ ამ მოდელი შეიძლება არასწორი სიტყვა, მაგრამ სამშელოთ უფრო ადვილია რომელი მოდელი შეიძლება იყოს საქართველოს, რომ საით მივდივარ სიტყვაზე ფინეთისკენ, სადაც შეიძლება ნაკლების აშინაო დავალება იყოს ყოველთვის სტერეოტიპულად ეგრევიცი და უფრო მეტი თავისუფლება აქვს ბავშვს და არა აქვს შეიძლება მათემატიკა და ქიმია არ კონდეთ. ანუ შეიძლება რეალურად არ არის ეგრე, მაგრამ როგორც ან შეიძლება უფრო თქვათ, არ ვიცი, ჩინეთში სადაც უფრო მეტი დავალება მიეცემათ ბავშვებს და უფრო მეტი სახლში უნდა ისხდნენ და გააკეთონ შემდეგ მწოდნეები და ბევრი სხვადასხვა მიდგომა არსებობს, რომელსაც ალბათ აქვს არსებობის უფლება, ან რაღაც მსჯელობის შედეგად შეიძლება გადაწყვეტს, რომ აი ჩვენ ქვეყანაში ესე გვინდა, ესე გვაწყობს, რომ გაგრძელდეს. მაგრამ საბოლოო ჯამში თვითონ უშუალოდ კლასის მშობლებს შორისაც, მე თვითონაც ახლა ბავშვი ყავს, რომელიც სკოლაში დადის, არ არის კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, თუ მასწავლებელმა ბევრი დავალება უნდა მისცეს თუ ცოტა. უნდა აცადოს და თქვათ 1-15 წუთი ნახევარი საათი უნდა იყოს მათემატიკისთვის გამოყოფილი სიტყვაზე მეოთხე კლასში, თუ არა ბევრი უნდა მიაყაროს და 2 საათი უნდა ისწავლოს ბავშვმა, რომ მერე განათლებული გამოვიდეს. ეს ახლა ჩვენ ეს კამათი მშობლების დონეზე შეიძლება კონდეს და კლასს, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ თქვენთ ქვეყნის დონეზე არის საჭირო რაღაცნაირად ჩამოყალიბება, რომ აქეთ მივდივართ და შემდეგ გზების დასახვა როგორ უნდა მივიდეთ აქ. სწორად ვამბობ თუ რაღაც ცოტა უკვიდან ვიწყებ?
მე მგონია, რომ გარკვეული შეთანხმება იმაზე, რომ რაღაცა ტრადიციული მეთოდი, როცა ვიღაც ლაპარაკობს და ბევრი, ანუ ერთი ლაპარაკობს და ბევრი უსმენს, ამაზე შეთანხმება რაღაცნაირად ხდება, რომ არ არის მაინდამაინც პროდუქტიული, ხო? არც სკოლაში და არც სკოლის გარეთ, ხო? არც პოლიტიკის დონეზე. და ანუ ვიცით, რომ მაგალითად ბავშვებს აინტერესებთ, როცა ისინი აქტიურად არიან ჩართული რაღაც ყოველდღიურ საკითხებთან დაკავშირებულ პატარა თუ დიდი პრობლემების გადაჭრაში და ოდესაც ტექსტები არ არის რაღაცა მათთვის უცხო და რაღაცა წარსულთან დაკავშირებულ ან რაღაცა შორეულ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ასე შემდეგ და ასე, ან რაღაცები შეთანხმებულები ვართ, მაგრამ აი ფინეთი რომ ახსენე, ძალიან საინტერესოა ის, რომ მაგალითად მე როცა ფინელ მასწავლებელს ვეკითხებოდი, რატომ აკეთებ რაღაცას ისე როგორც აკეთებ, აი მაგალითად გაკვეთილს რატო ატარებ ასე, ან გაკვეთილების მერე რატო რჩები და ასე შემდეგ, ტექნიკური პასუხი არ იყო, იქ იყო იდეოლოგიური პასუხი, უფრო საზოგადოების მიზნებთან დაკავშირებული პასუხი, რაც ჩვენთან არ ხდება. ანუ ჩვენ მასწავლებელს ვეკითხები, აი თქვათ, რატო ასწავლე ასე, ან რატო ასწავლე ამ ნაწარმოებს, ან რატო ასწავლე ამ თემას, ან ამგვარად, ის პასუხობს, რომ ჩვენთან ასეა დადგენილი. მაგალითად, სასწავლო გეგმაში წერია, სახელმწიფო მასე მითხრა, ჩვენ ასკოპში, ან ტრადიციით არის ეს განპირობებული, რომ მე ასე ვაკეთებდი ყოველთვის და კარგ შედეგებს ვიღებდი. და ფინალ მასწავლებს რომ ეკითხები, აი თქვა, რატომ იქცევი ასე, ის საზოგადოებრივი მიზნიდან გამომდინარე პასუხობს. ანუ ის გეუბნება, რომ ჩვენი საზოგადოება შეთანხმდა, რომ ჩვენ გვინდა, რომ სოციალურ კეთილდღეობას დაფუძნებული საზოგადოებაში ვიცხოვროთ, სადაც ყველა წევრი არის წარმატებული, მე თუ ესე არ მოიქცევი, აი ეს კონკრეტული ბავშვი ვერ მიაღწევს თავის შესაძლებლობების მაქსიმალურ განვითარებას. ანუ ეს მასშტაბელი თავის მუშაობას უკავშირებს ძალიან ფართო მიზანს და არა ტექნიკურ მიზანს. ხო, ანუ დამავალეს რომ ჩაატარე გაკეთებული ინტერაქტიულად, ამიტომ ვატარებ. ეს არის ჩვენი, მე მგონი, ძირითადი პრობლემა და საზოგადოება, სანამ აი ესეთ საზოგადოებრივი მიზნებზე არ შეთანხმდება, მაშინ ძალიან რთული იქნება უბრალოდ სპეციალისტებმა დაუმტკიცონ ჯერ მასშტაბებს ხან და მეორე მასშტაბებს მშობლებს, რომ მაგალითად იმის მაგივრად რომ 50 ამოცანა გამოიყენოს თქვენმა შულმა, ჯობია რომ მაგალითად იფიქროს რაღაცა თქვა ცხოვრებისეული პრობლემების მათემატიკურ ანალიზზე, ხო?
მაგრამ ამ მოდი მსმენელის მყავს ხაზზე ჩავრთოთ და შემდეგ გავაგრძელებ. აი მაგ თემაზე ლაპარაკს. 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, მადლობა რომ დაერეკეთ. შეგიძლიათ
ასე. გამარჯობა, გამარჯობა, მოგესალმებით. ნამდვილად აქცენტურ საკითხზე საუბრობთ. ანეკოთა, მე ვიცი როგორც აი სკოლაში მთელი ცხოვრება სკოლაში გამდარები და ვიცი როგორც იყო ძველი სკოლა და როგორც არის ახლა მე სახლებელი სკოლა როგორ არის. ისე თქვენ შულმა სამაგალითად ჩვენ ახსენეთ და ჩინეთის სკოლა, ჩინეთის სკოლაც მოიხსენეთ, მაგრამ რატომ ხარ დაგვიბიჭით ესეთი რაღაცა, ბატონო, რეფორმები დაგვიბიჭით, აგერ 30 წელი ყველა სკოლაში რეფორმები ხარ. ისე იმ რეფორმებში იყო დანაშაული და შეცდომები, როგორც უგეთ მაგათ შეცდომას უწოდებს თავის დანაშაულს, რაც მივახსენეთ იმ საბჭოთა სკოლას. როდესაც შეიძლება კიდევ ზოგიერთი რაღაცა მთლიანად ბავშვის ნაბანწყალსაც ბავშვი რო გადავახოლეთ და აი ხო ხედავთ, აი თვითონ ასე ერთიანი ეროვნული გამოცდებიც არ გამოდგა ისეთი და აი ჩვენ როდესაც აი არ მოგწეს, არა ანუ ხო საბჭოთა სკოლა მე დაიდი წარმატები ქონდა იმ საბჭოთა სკოლას და ნუ თუ ესეთი რაღაცები შეიძლება და ამ რეფორმის გადავარდა.
მადლობა, შეგეძლოთ გავიგე, შეგეძლოთ უბრალოდ საშუალებას მიცემ სტუმარს რომ უპასუხოს. ორნაწილიანი შეკითხვა არის, ერთი ის რომ იქნება ამ პრობლემების სათავე მოდის ძირეული რეფორმის უცვლილებიდან, როდესაც წვეტა იყო საბჭოთა, თუ იყო ესეთი, ანუ ხედვა არსებობს რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა და შემდეგ ყველაფერზე უარი უთქვით და ახლი შენება დაიწყეთ, რომელიც მესმის შეიძლება საკამათო მოსაზრება იყოს და მთლად ეგრეც არ ყოფილა. მოდი აქედან დაიწყოთ, რომ საიდან დაიწყოთ რეფორმა.
მიუხედავად იმისა, რომ ესე ბევრს შეება შტაბისტულება რომ საბჭო კავშირის დროს სხვა ტიპის განათლება იყოს, ის განათლება, რასაც ვიღებთ საბჭო კავშირში, ძალიან გავს იმ განათლებას, რასაც იღებენ დღევანდელი ბავშვები სამწუხაროდ. ესე რომ დიდი წვეტა ამათ შორის არ ყოფილა. 90-იანებში იყო წვეტა, უბრალოდ როდესაც გაკვეთილები ნაკლებად ტარდებოდა და ბავშვების დიდი ნაწილი არ დადიოდა, მაგრამ მეთოდი, სწავლების შინაარსი, პრინციპი, რომ მასშტაბელი არის ვთქვათ ცენტრში სწავლების და ასე შემდეგ, ოფიციალურად კი შეიცვალა ვთქვათ დღეს, მაგრამ პრაქტიკის დონეზე მაინც დიდი ცვლილება არ არის, მაინც იგივე გრძელდება. ეხლა რაც შეეხება რეფორმებს და შეცდომებს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ცვლილების დროს არსებობს ეს პრობლემა და რაც შეეხება იმას, არის თუ არა, ანუ ბევრი საკითხი იყო, ხო? მაგალითად, იყო თუ არა რაიმე კარგი საბჭო კავშირში, რა თქმა უნდა, იყო კარგი. ერთი საინტერესო ამბავი მაქვს, ასე საბჭოთა სისტემის ეს მოთხრიალებისთვის, მაგალითად დღევანდელი ინიციატივები, აი თქვათ სამ ბოლოს სამი წლის ინიციატივა, რომ სკოლებში შევიდეს ეგრეთ წოდებული კომპლექსური დავალებები და ამ კომპლექსურ დავალებების პარალელში გარკვეულ მინი პროექტებზე იმუშაონ ბავშვებმა და რაღაცა აქ მოხდეს საგნების ინტეგრირება, ეს საბჭო კავშირში ცადეს 20-იან წლებში. როდესაც ეს იყო ყველაზე პროდუქტიული წლები საბჭოთა კავშირის, როდესაც სუახალი შექმნილი იყო ის და ძალიან ბევრი პედაგოგიური ექსპერიმენტი ტარდებოდა. რომელზეც მეორე უარი თქვეს, უბრალოდ უარესი მეთოდების სასარგებლოდ, თორემ ის ეს პროექტული სწავლება მაგალითად იგი საბჭოთა კავშირში ამერიკელი სპეციალისტების დახმარებით და ინგლისელი სპეციალისტების დახმარებით ინერგებოდა 20-იან წლებში. უფრო შემდეგ მიხვდნენ, რომ ამ სისტემების დანერგვა სჭირდება გაცილებით მეტი, უფრო მაღალი კვალიფიკაციის მასწავლებელი, ვიდრე ყავდათ მაშინ.
აჰა, და აი მან ჩაგერავით მაღალი კვალიფიკაციის მასწავლებელი ახსენეთ და ისე ვბრუნდებით იქ საიდანაც დაიწყეთ, ანუ ბძანეთ რო თქვა ფინეთში ელაპარაკები მასწავლებელს და ის სხვა ღირებულებებით და სხვა მოტივაციით ცემს პასუხ შეკითხოს, თუ რატო გააკეთე ესა თუ ის საკითხი. და ასევე ალბათ გონივრული იქნება ვიფიქროთ, რომ ეს არ არის რაღაცა თქვა ფინელი ფინური მენტალიტეტისთვის დამახასიათებელი, შეიძლება სისტემაც ქმნის მაგას, რომ თვითონ განათლების სისტემა ან ერთი უპირატესობას ანიჭებს ისეთ კადრებს, რომელიც ამ მიმართულებით ფიქრობენ, ან წაახალისებს მათ, რომ აქეთკენ დაიწყონ ფიქრი ვიდრე მანამდე. რამდენად ჩვენთან არის ამის მოთხოვნილება ან საჭიროება, ან რანაირად შეიძლება გაკეთდეს? ჯერჯერობით ანუ მასწავლებლის წახალისება და დაშჯანოთ მათრახიც და თაფლაკვერიც იყო ტესტები, რომ ჩააბარეთ ტესტი, მოგიმატეთ ხელფას, არ ჩაამატება რე გააგდებთ ან არ გააგდებთ, მე არჩევნები თუ მოდის, არავის არ უნდა თქვა ბევრი მასწავლებლის წენინება და ამიტომ რაღაცა სხვა ხდება ხოლმე და ვართ ყოველთვის გარიდან ასე ჩანს ერთგვარ ზიგზაგებში, როდესაც ვიცით ყველამ რომ რაღაცა არის შესაძლებელი, მაგრამ მათრახით უნდა შეიცვალოს ეს თაფლაკვერით რაღაცა სხვა კომბინაციით, ყოველთვის მე არ ვიცი როგორი გვაქვს გეგმა რა უნდა ვქნათ.
ერთი რაც მოხდა ბოლო წლების განმავლობაში არის ის, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა მასშტაბის ანაზღაურება. დღეს ისეთი რაღაცა მათხოვრული ანაზღაურება არ არის, როგორც იყო თქვა 15 წლის წინ. Და მიმზიდველიც კი შეიძლება იყოს ახალგაზრდისთვის, რომელიც ამთავრებს სკოლას და ფიქრობს მომავალ პროფესიაზე. უბრალოდ, ანუ რომ იცოდეს რამდენი აქვს ანაზღაურება, მაგრამ არ არის ხარტაჭერა იმისთვის, რომ საუკეთესოები მოვიზიდოთ ამ პროფესიაში და როდესაც თქვა ადარებთ რაღაც პარამეტრებით, ხო, ამ სტუდენტებს, რომლებიც მიდიან სხვადასხვა პროგრამებზე, აი თქვათ ისინი, ვინც მიდიან თქვათ საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ან იურიდიულზე, ან და პედაგოგიურზე, პედაგოგიური მიმართულების, ანუ მიმართულებაზე არჩევანს ვინც აკეთებს, ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი შედეგები აქვს მაგალითად იგივე ამ მისაღებ გამოცდებზე. რაც ამბობს იმას, რომ ყველაზე კომპეტენტურები არ მოდიან ამ სპეციალობაში და აქ არის საჭირო უკვე მუშაობა, რომ ამ ადამიანს და აქ არის საჭირო სწორედ ის საზოგადოებრივი მიზნები და არა მხოლოდ ანაზღაურებაზე საუბარი. Да, а себе, албат, школьის დონეზე სამუშაო პირობების გამოჯობესება. Ану, თუ ახალგაზრდას ვეოვნებთ, რომ თქვა თავაზობთ, რომ წადი ჯარში და ეს გამოადგება შენ სამშობლოს, და ახლა ესეთივე რაღაც უნდა უთხრათ ადამიანს, რომ წავიდეს სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლაში შეუძლია მან შექმნას საკუთარი მომავალი, ხო, საკუთარი შვილები.
თან მითუმეტეს თუ ეცოდინება, რომ მას აქვს რაღაცა შემოქმედებითი თავისუფლება, მოდი ესე ვთქვათ, რომ რაღაცა გადაწყვეტილებები ადგილზე მიიღოს და იყოს, იმიტომ რომ ბევრისთვის ახლა მარტო ხელფასი არ არის, ხო, ანუ არის რომ საშუალება რომ აღზარდო ბავშვები და ვისაც უმუშავია, ვთქვათ, მასწავლებთან ან ბავშვებთან შეხება ქონია, პასუხისგებლობის გზნობით რო არ განიმსჯავლოს ან რაღაცა სიამოვნება არ მიიღოს თვითონ ამ ფაქტიდან, ძალიან რთულია. ანუ ძალკე მოწოდება გაქვს და მე ხვდები რომ რაღაცას აკეთებ, ხო, ანუ ეგეც ზუსტად არის.
და ეგ იყო ჩემი, ანუ ერთი იყო ეს იდეოლოგიური ხარდაჭერა და მეორე არის ეს პირობა სამუშაო პირობები, ხო, და სამუშაო პირობები ერთი არის ეს რომ ავტონომია უნდა კონდეს და ავტონომია არა მხოლოდ სახელმწიფოსგან, არამედ ხარდაჭერა უნდა კონდეს სახელმწიფოსგან, რომ ახალგაზრდა შემოქმედებითად რომ უდგება თავის პროფესიას ადამიანი, მას თავის იდეების განხორციელება შეეძლოს იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება წინა თავობა ეუბნებოდეს, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. ხშირად ჩემი სტუდენტები მეუბნებიან, რომ როცა ვეკითხები აი საინტერესო იდეები დაამთავრე უნივერსიტეტი და რაკენი დანერგე თუ არა სკოლაში, პასუხი არის ხოლმე, რომ ძალიან ძნელია ამ რაღაცებს დანერგვა სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლა ჯერ ერთი ეუბნება, რომ სახელმწიფო არ გვაძლევს ამის უფლებას, რაც ზოგ შემთხვევაში სულაც არ არის მართალი და ზოგ შემთხვევაში მასწავლებლები განიცდიან იმას, რომ მათ ვერდით ახალგაზრდა მასწავლებელი ცდილობს ისეთი რაღაცების გაკეთებას, რაც მათ არ გამოსდით. და ამ ფონზე ისინი გამოჩნდებიან ხოლმე სხვანაირ მასწავლებლად.
ხო.
და ამიტომ სოციალიზაცია ახალგაზრდა ადამიანი გადის ისე ძველ სისტემაში და ხდება ისეთი, როგორც ძველებს.
ანუ ისე დირექტორებთან მივდივართ, ხო, იმიტომ რომ ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ სკოლაში უშუალოდ გამგებელი და ამინდის განსაზღვრავი და ის თუ რამდენად მიუშვებს ახალგაზრდას, რომ გაშალოს ხდები ალბათ დირექტორია, რომელიც მე აკონტროლებს, რომ რა ვითარება იქა და როგორ
აქტიურად დირექტორიც, რა თქმა უნდა, დირექტორი გადამწყვეტია, მაგრამ ასევე არის თავისთავად რას ვაფასებთ სისტემაში და თუ სისტემაში დაფასებულია დირექტივების შესრულება, მაშინ ესეთი მასშტაბები გაყოლება და თუ სისტემაში დაფასებული იქნება ინიციატივები, მაგალითად ექსპერიმენტის ჩატარება, მაგალითად ხშირად გვესმის ხოლმე რომ დავიღალეთ ექსპერიმენტები თუ ასე, ამას როცა ამობენ მასშტაბები, ეს უკვე აჩვენებს იმას, რომ სისტემაში ექსპერიმენტი რაღაც უარყოფითი დატვირთვის უკავშირდება უარყოფით დატვირთვას და ამ დროს მასშტაბობა არის ექსპერიმენტები მუდმივი, ხო, როდესაც რაღაცას ძი მე შეაფასებს საკუთარ გამოცდილებას, ისევ ახლიდან ძი, იმიტომ რომ სხვანაირად მაშინ უფრო რუტინაა, რომელიც კლავს მასშტაბებს და გადაწყობს, ხო, როდესაც ყოველწელს ერთდაიგივე დირექტივის შესასრულებლად ან პრინციპში არც გჭირდება ცოტნე ადამიანი როგორც ყავდეს სამჯერი და მომთმენია
და ბოლოს კითხავთ აი თავიდან რაღაცა ფინეთი და ჩინეთი ვახსენებ და ახლა ამერიკასაც ვახსენებ კიდევ ახლა არც კომპეტენცია მყოფნის და არც ცოდნა რომ რამე სახის თავდაჯერებით ამაზე ვილაპარაკო უბრალოდ რამდენიმე სტატია მაქვს წაკითხული თავად ამერიკელების რომლებიც საკუთარ განათლების სისტემაზე წერდნენ და ამობდნენ რომ ერთ-ერთი რაზეც აი კამათობთ არის გაზომვადობის მიდგომა ანუ ის რომ თქვა წლის ბოლოს ვიღაცამ ხა იქ განათლების სამინისტრო არ არის მსგავსი სისტემით მაგრამ ვიღაცა უყურებს რომ რამდენად თქვა ნიშნები როგორია კომპეტენციები როგორი აქვს ბავშვებს რაც მე ხლა რასაც უსმენ თქვენთან ცოტა არ იყოს წინააღმდეგობაში მოდის იმ თავისუფლებასთან და ექსპერიმენტის სულისკვეთებასთან იმიტომ რომ მე თუ მინდა რომ ეს კონკრეტული რაღაცები მიიღწეს მე-10 კლასში აღარ მივდივარ მე ექსპერიმენტებზე იმიტომ რომ ვიცი რომ ბოლოს სად უნდა ვიყო და როგორ მივახციო იმას და ამ შემთხვევაში აღარ აქვს ესეთი მნიშვნელობა ის ბავშვი დებატების დროს გაიხსნება და რაც მათემატიკას და მუსიკას ერთმანეთს დაუკავშირებს თუ აი რაღაცა კიდე სხვა ცოტა აბსტრაქტული ღირებულებები მაგრამ მეორე მხრივ გაზომვა საჭიროა და ბოლომდე მასწავლებელსაც ვერ ენდობით აი ბოლო შეკითხვას ამას დაგისვამთ რომ მანდ როგორი უნდა იყოს მიდგომა
ხო ან პრობლემა არის როდესაც დაყვავს განათლება რაღაც ტექნიკურ პროცესამდე რომელშიც ხარისხის შემოწმება შეიძლება ისევე ჩავატაროთ როგორც ქარხანაში და წუნი გადავარჩიოთ იმისგან აკლე მაღალი ხარისხის პროდუქციისგან მაშინ ხო მაშინ გასაგებია რომ ეს შემოწმება ხდება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი თუმცა ხედავთ იმას რომ როდესაც შემოწმება ანუ სკოლის გარედან მოსული შემოწმება ხდება მნიშვნელოვანი მაშინ სკოლის შიგნით იწვევს იმდენ პრობლემას რომ იმ ღირებულებას ხო ანუ იმ მოგებას რაც მოაქვს შემოწმებას კარგავთ იმ ახალი პრობლემების საფირწონით მაგალითად ჩვენთან შეგვიძლია გავიხსენოთ ხო მსგავსი რაღაც როდესაც 2011 წელს განათლების სამინისტრომ შემოიღო სკოლების ეგრეთ წოდებული ბრენდირება ვარსკვლავები მიანიჭა სკოლებს ან დაახარისხა საკუთარ შესაძლებლობების და შედეგების მიხედვით ერთ-ერთი საზომი ამ შედეგების იყო გამოსაშვები გამოცდები და ამას თეორიულად ესე იყო ჩაფიქრებული რომ აი ხა სკოლებს რომ მოუთხოვთ მაგალითად დირექტორებს რომ მოუთხოვთ პასუხს მათი მოსწავლეების შედეგებზე რომელიც იზომება ცენტრალიზებული ინსტრუმენტით ან გამოსაშვები გამოცდებით ისინი შეეცდებიან რომ გამოასწორონ ხო საკუთარი პრაქტიკა და უკეთეს შედეგები მიიღონ მომავალში მაგრამ სინამდვილეში მივიღეთ ის რომ ამ დირექტორებმა და არამხოლოდ დირექტორებმა თავად სამინისტროს მაგალითად რესურს ცენტრების აქტიურობაც იყო მაშინ მოახერხეს ის რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა ადამიანი გაუშვეს სკოლიდან ისე რომ მე-12 კლასი არ დაემთავრებინა. რატო? იმიტომ რომ არ გამოჩენილიყო რომ ამ სკოლებს აქვს ცოტა შედეგები. ანუ დაიწყეს გაყრა ბავშვების.
ხო.
სკოლიდან იმ ბავშვების, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა ხარდაჭერა და ეს ყოველთვის ეს მაგალითად ამერიკის შემთხვევაშიც ესეა. აი ჩემი შვილის მაგალითი რო ავიღოთ, ჩვენ რო ჩავედით ამერიკაში ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი, იქ რომ ჩავედით, ჩემო შვილებმა ცუდად იცოდნენ ინგლისური, გამოცდაზე ანუ ეს შტატის გამოცდა რო წარდებოდა, გთხოვეს რომ არ მისულიყო სკოლაში.
გასაგებია,
ხო, მე რატომაა სტატისტიკა.
ხო, აი აქ ამასობში დრო გაგვივიდა და ჩემი მასაც შავრთავ, მაგრამ ახლა პრობლემები უზიარებს ერთმანეთს, ანუ როდესაც დაწყებით კლასებში იყო ჩემი სოფო მეორე მესამე კლასში, ინა მასტარებელმა და ამრიგებელმა ჩაუნერგა ბავშვებს კითხვის სიყვარული, რომელიც ეხა ბავშვებს უფრო უყვართ კითხვა ვიდრე მანამდე, სოფოსაც და იმის კლასელებსაც. სად იზომება, რანაირად დათვლი, არ სად ეგარი იზომება, მაგრამ მე ხო მაყოფილი ვარ, ანუ მე ხო ვიცი, იქ რა შეიძლება ნიშანზე არ აისახა, მაგრამ მთელი ცხოვრება მე აისახება სხვა რაღაცეებზე და ნუ რაღაც რანაირად შეიძლება რომ ვიმუშაოთ ქვეყანამ რომ ესე იყოს მეტი, არ ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ და კიდევ რაღაც ალბათ არერთხელ მოგვიწევს მაგაზე ლაპარაკი. დროებით მადლობა თქვენ ვინც გიყურებით და გვისმენდით ხვალამდე. Ooh.
to heart.